na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsem se s mojí dnešní návštěvou herečkou Carmen Majerovou domlouval na tomto rozhovoru, hledali jsme datum, kdy si spolu popovídáme. Listovala diářem a já jsem slyšel, jak potichu vyjmenovává, co jí v následujících dnech čeká. Divadlo, zájezd do Znojma. Nejste z toho cestování unavená, zeptal jsem se a ona bez rozmyslu odpověděla, já bych bez toho nemohla žít. Tak se teď třeba dozvíme, kde se v ní ta síla a chuť pořád bere. Dobrý den, paní Carmen.
Dobrý den, Jozívku.
Já vám teda na začátek musím říct, že když jsem si dělal na tento rozhovor přípravu a zjistil jsem, kolikáté narozeniny letos oslavíte, tak já jsem měl za to, že to je překlep. Já jsem si to musel ověřit na dalších místech.
Ne, je to pravda. Je to strašná pravda.
Já vám nebudu pokládat onu otřepanou otázku, jak to děláte, že tak dobře vypadáte, ale nakolik se cítíte?
No, někdy se cítím nahodně moc a někdy se cítím, že se sama divím, jak to, že to číslo je tak vysoký, protože se cítím velmi dobře nebo neopouští mě radost ze života a z mých blízkých a z divadla. No ale ne, musím přiznat na druhou stranu, že někdy jsem hodně, hodně unavená. Protože se stane, že se věci nahromadí, tak pak, když nemám ten větší odstup mezi tím, abych mohla si taky trošku odpočinout, dokonce poležet už teď, což dřív nebývalo, ale ne, cítím se ve své podstatě, se cítím v základě dobře.
A večer je to lepší, nabíjí vás divadlo a diváci? Nebo jste potom ještě víc unavená? Je to lepší?
Ta odpoledne u mě bývají, než zas třeba právě vyrazím na ten zájezd, protože to víte, no tak jsem normální ženská, to znamená, že krom divadla mám pořád ještě na starost domácnost a manžel má hlad. Musím na nákup a uvařit.
A do toho vnoučata a tak dále.
Tak teď už všechna vyrostla. Je pravda, že jsem ale donedávna byla skutečně takovou tou babičkou se vším všudy. To znamená, že vyzvedávat ze školy a na kroužky a obstarat pomoc mladým, protože toho měli hodně. Takže to jsem zvládala velmi dobře. Pro mě totiž děti jsou velmi inspirující a já jsem se vždycky cítila velmi dobře a krásně. Oni mě taky tak jako dávali ten pocit jednak důležitosti, víte, jako že jste něco platný a potom vlastně i vás to nabíjí, to mládí, ta čistota, ta krása. To
a je energie prostě nekonečná ještě.
Ano. Vy prostě nemůžete polevit. No, i když jste stokrát chtěl, tak to nejde. Kvůli tomu dítěti musíte. No a teď vlastně je to i pro to divadlo. No, člověk se snaží
být pořád v kondici, přesně tak. Já když se vrátím na začátek, vy sama jste jednou řekla, že jste odkojená tóny. Doma u vás často hrála opera, sestra se jmenovala Aida, vy jste Carmen. Vás k umělecké cestě předurčovalo.
No tak ano, asi to tak bylo, protože moji rodiče byli velmi muzičtí. Tatínek byl akademický malíř, u nás pořád vonily ty olejové barvy. Tatínek hrál nádherně na klavír, milovali klasiku, maminka zpívala. Takže ano, vedli mě k tomu a já jsem hrála klavír, chodila na solový zpěv, na zborový zpěv, který mě velice bavil, do baletu a prostě všechny tyhle akce. Ale já jsem byla šťastná, to bylo pro mě, bylo to moc, moc hezké.
A byla jednou z vašich prvních rolí Barunka v Babičce, kterou jste hrála u vás v Trutnově?
Ano. No to jsou taková ta náhodná setkání. Skutečně to bylo takový to románový, když to začnete vyprávět, že jdete po ulici, jdete ze školy a osloví vás nějaký pán. A já jsem herec, tady tenkrát jsme měli v Trutnově profesionální scénu, krajský plesní divadlo v Trutnově. A on, že zakládá dramatický kroužek a že mě tak jako zná ze školy a jak se pohybuju, jestli nemám zájem. No tak já jsem samozřejmě měla Takže jsem začala hrát v tom dramatickém kroužku a tam si mě potom vybrali, protože to byl herec tohoto divadla, pan Miroslav Grác, pamatuju si to jméno, jeho paní tam měla, myslím, nápověda v divadle. No a nabídli mi Barunku v Babičce, režíroval to pan režisér Nebeský, pan Prvoš Nebeský, který byl současně tedy ředitelem krajského oblastního divadla. A to divadlo tam existovalo až do roku 1957. No, hráli jsme v Ratibořicích celé léto, tak jsem dostala tu Barunku, no to pro mě bylo no prostě úžasné, no protože najednou jsem dělala v pravém divadle a ta vůně, tak jak mnozí kolegové říkají, ale všichni to známe, určitě. To je...
A co vás tenkrát na divadle bavilo? V čem byla ta naivita dospívající holky? Byli to ti diváci, nebo že jste se mohla předvádět, nebo že jste
si předvádět, já to tak nebrala. Já jsem měla pocit, že tak nějak těm lidem sděluju něco, jako co je důležitý, že ten svět bude, je to, já se až hambím, když to tak říkám, protože to je tak naivní všechno. No já tomu říkám, no, že spasím svět. Víte, že tím, že jim dáváte něco krásného říkáte a hrajete, ale ono něco na tom je.
Je na tom, proto to divadlo děláme.
Ano.
Kdyby byl jeden jediný divák v hledišti, kterého to osloví, tak to za to stojí.
Přesně tak, přesně tak. Jeden jediný, kterého buď rozesmějete, rozpláčete, nebo donutíte přemýšlet, nebo aby si řekl, aha, nebo ano, ano, takhle to taky cítím, takhle si to taky myslím, tak já si myslím, že to asi...
Stojí to za to.
Ano.
Vy jste se potom nedostala kvůli kádrovému profilu na školu, ale přesto jste zaťukala na dveře režiséra Královéhradeckého divadla, kterého jste znala právě z Trutnova. Tam vás vzali. Vy jste několikrát vyprávěla s takovou chutí, jak se vás ujala Jarmila Cmíralová a dávala vám regulérní hodiny všeho, bez čeho byste se neobešla.
Tak vy teď říkáte, ano, ano, Jarmila Cmíralová. A na Hromnice, kdy jsme... Před 17 lety ona zemřela a my jsme ji 2. února s rodinou její ukládali do hrobu. Ano, Jarmila Cmíralová byla moje divadelní máma. Nezapomenu na ní nikdy.
Hltala jste tenkrát i ty teoretické věci, nebo jste byla spíš lačná po jevišti?
Ne, mě ty teoreticky strašně mě to bavilo.
Bavili.
Protože mě se ujala i dramaturgyně Jarmila Drobná. A vím, že jsem k ní chodívala tak jednou za 14 dní. Ona mi dávala skripta a číst, co mám a prostě mě vedla vždycky. Potom jsme si o tom povídali, musela jsem pak jako to, co pochytala, tak jsem s ní, jako jsme si o tom prostě vyprávěli. A i mě velice bavila u Jarmilky právě ta technika, řeč, jako tohle všechno. Ona mě prostě tohle všechno naučila, protože já jsem pochopitelně krom svého nadšení neuměla vůbec nic. Takže to řemeslo, ten grunt, z kterého to nejde, tak to, za to jsem nesmírně vděčná.
A myslíte si, že i dnes je nezbytné, aby herci měli široké vzdělání, to znamená i tu teoretickou část, aby ovládali?
To je široký pojem, že vzdělání. Já tím, že se mi ho nedostalo tedy regulérně, to znamená, že nemám maturitu, neprošla jsem tím procesem, tak já jsem to celý život brala jako nedostatečnou.
Vážně?
To znamená, ano, i pro sebe. Tudíž já jsem byla lačná, já jsem ho hodně četla. Já byla teda zvyklá od mládí, od dětství hodně číst. Mě to bavilo, ale... Vím, že jsem vždycky chtěla potom, ať už jsem hrála cokoliv, tak to, jak někteří herci říkají, o to mě nebaví, když ten dramaturg začne vykládat dějiny a já nevím, a dobu, ve které se to ode... A to ne, to mě to nesmírně bavilo a vždycky jsem si i hledala další zdroje. A mě to teda tak baví a bavilo. Já jsem taková taková zvědavá, no.
Já vím, že na čas v divadle v Hradci Králové vzpomínáte ráda, ale potom přišla nabídka od Oty Ornesta do Prahy. A vy jste se rozhodovala, jestli do Prahy jít, nebo odejít naopak s Milanem Páskem a s lidmi, které jste znala, ano, do Brna. Ano. Co tenkrát rozhodlo, že jste šla nakonec do Prahy?
No, bylo to vlastně i částečně můj soukromý pocit nebo důvod, protože jsem byla vdaná zase prvního muže, Maximiliána Horniše. Měli jsme spolu holčičku, Kateřinku, ale my jsme už byli v takovým, už se nám to nějak rozpadalo. My jsme měli jít společně do toho Brna, protože Pásek si sebou bral své oblíbence nebo své herce, které věřil. A já jsem mezi ně patřila. On vím, že mě měl velmi rád a že jsem u něho vlastně získala krásnou pozici a počítal se mnou. A zároveň přišla ta Praha, ano, jak říkáte, od toho Ornesta. S tím Páskem bych to měla jako jistotu, víte, takovou tutovku, to znamená role, už ta cesta by byla jasná. Ale tím, že jsme se s Maxem rozcházeli, sice v žádném dramatickém módu se to nekonalo a on byl báječný herec a báječný člověk, ale nějak to nešlo už. Tak já jsem volila Prahu.
To jste ale musela být odvážná.
Bylo to odvážné, protože jsem šla do neznáma. No. Vím, že mi to Milan Pásek velmi vyčítal, když jsme se po letech setkali, tak ještě mi to připomněl, protože on se cítil dotčen. Aha. Jako ty jdeš, teď ještě on mi to tak
to jako, jako zradu.
Na ten bulvár do Prahy, zatímco u mě bys tady měla dramaturgický, prostě jo, repertoár, já vím, co potřebuješ a tak jako to bylo. Ale já byla vždycky, bych řekla, ve svých rozhodnutích taková pevná, v tom mládí dost...
O to víc.
Ano. Tak jako vždycky, když jsem se pro něco rozhodla, tak už jsem o ničem nepochybovala a bylo to tak, ano.
Já nemůžu nevzpomenout vašeho muže, teď myslím tedy druhého muže, pana Kostku, ano, kterého jste poznala právě po příchodu do Prahy. Vy jste mnohokrát vyprávěla o tom, že jste se potkali v tehdejším Gottwaldově, tedy v našem Zlíně, a že tam na vás působil, že je nafoukaný. Kdy se to zlomilo?
Tak to byla taková náhoda, to jsem ještě byla v Hradci Králové a jela jsem do Zlína tenkrát dělat nějaké herecké zkoušky do filmu a tam na těch zkouškách, potom když jsme šli večer, mě vedli jako na ty denní práce, protože ten film byl roztočený už a ta pan režisér mě vedl tam ukázat ty denní práce, pak z toho stejně se šlo, já to nedělala, ale to není v této chvíli důležité. No, ale tam jsem prostě v té restauraci, kterou jsme procházeli, viděla toho svého vysněného, protože já ho milovala jako jo.
A vy jste sbírala podpisy dokonce snad.
Ano, ano, já jsem byla fanoušek. Takže pan Petr Kostka to bylo, ježiš, že jo, to byla hvězda. Tak teď jsem ho viděla živýho. No, on byl takový prostě, no, takový founia to byl, no, tenkrát.
No jo.
No nic, a tak to bylo jen toto, to je možná rok předtím, než já jsem potom šla do té Prahy, jo, takže, no a tam už jsme se pak potkali jako kolegové, no, tady v Praze.
A zlomilo se to ve Valenštejnské zahradě, kde jste hrála Šeherezádu?
Zlomilo to, jo, prý už se asi zlomilo, protože on tam prý za mnou někde neustále běhal, jak vyprávěl. Já vím, že já jsem vždycky odzkoušela v ABčku a musela jsem sednout na vlak a jet na večerní představení do Hradce, kde jsem ještě dohrávala. Takže neměl šanci mě prostě někde
polapit.
Někde chytit, ano, lapit. Tak až pak, ano, je to tak.
Já jsem objevil ještě jednu možná zásadní situaci vašeho vztahu. Vy jste vyprávěla, že jste po jednom představení přišla do komorního divadla do klubu, pozdravila jste se s kolegy, za chvíli jste chtěla odejít, ale pan Kostka za vámi vyběhl a ptal se, proč už jdete a jestli nechcete doprovodit.
Ano, ano.
Prý z něj šlo něco krásného, že si to dodnes pamatujete.
Ano. Já? Ano, ano, říkáte to přesně. Tak asi jsem to někde vyprávěla, já už si sice nepamatuji. Ale ano, je to moment velmi silný, protože právě ano, je to takový ten okamžik, kdy já jsem sice říkala, ne, děkuji, já jsem bydlela blizoučko u svých přátel tady v centru Prahy, ale vidím ho dodnes. Ano, říkáte to přesně.
A byla to, paní Carmen, i tato chvíle, kterou jste si třeba vybavila, když přišla v manželství krize?
Ano, 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 ano. Vidím ho pořád v tom nádherném pocitu a to jak svítil a zářil a přitom to zakrýval. Ten, víte, takovej ten, jakože mu strašně o to jde, nejenom, je to pravda, ano.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Vy jste několikrát mluvila i o tom, jak moc pro vás byla zásadní inscenace Bílé noci. Nejenom proto, že jste spolu s panem Kostkou poprvé hráli jako pár, ale prý možná i proto, že vám pomohla krizi překonat.
Stalo se
to snad při jednom zájezdu, kdy jste spolu začali mluvit o hře, o představení, najednou se zase začali zbližovat. Je tohle recept na krizi mluvit spolu a hlavně chtít spolu mluvit? A teď myslím obecně.
Ano, ano, já si myslím, že je velmi nutné o tom mluvit, protože to jsou situace, které trvají, dejme tomu, dlouho, no když to tak vyprávíte, tak myslím, když to člověk potom vypráví nebo chce to nějak sdělit, ten pocit, tak to jako krátké, ale ta setkání tím, že jsme byli najednou sami dva v tom autě, protože v tom provozu té rodině hodně dětí a ten kolotoč, že jo, to vás, vlastně ono vás to taky semele někdy, víte, to je to nebezpečí v životě, že aspoň v té naší branži to znamená, není čas, protože jsou důležité děti, organizace rodiny, provoz, všechno. Teď je vaše práce, vy zkoušíte, pracujete, přemýšlíte o svých rolích. Ano. No a pak, když je to v situaci, kdy to manželství najednou začíná jako mít trhliny nebo právě začíná mít problémy, tak ta situace pro nás právě tím, že jsme vždycky osaměli, vlastně jsme jeli, že Petr řídil a jeli jsme jenom ve dvou na ten zájezd, tak ano, a byla to doba, kdy jsme se trošku odcizovali a musím říct, že to byl on, který byl, který to chtěl za každou cenu spojit. Ano, byl to zas ten jeho, jak bych to řekla, no.
No ta potřeba být s váma.
Ano, ano, ale
prostě láska.
Ta touha toho, abychom se opět domluvili a abychom opět pokračovali, tak jak to vždycky šlo, no.
Když se ještě vrátím k Bílým nocím, jak moc pro vás byl ve vaší herecké cestě důležitý pan režisér Pleskot?
O, moc, velmi. Vzpomínám na něho s láskou a dnes bych řekla, on měl velmi rád Petra, samozřejmě velmi. Já jsem cítila vždycky, že ho má trošku i takovej otcovský vztah k němu. I já jsem právě cítila od něho velikou lásku. Dělala jsem s ním dost věcí. No a tím, že mi právě dal roli, já jsem většinou byla obsazovaná tak tím stereotypem, protože když ta mladá herečka je takzvaně hezká, že jo, má dlouhý nohy a zrzavý dlouhý vlasy, no tak prostě
tak je prvoplánová
potvora. Ano, milovnice, podvodnice a vražednice a všechno tohle. Ale taková ta Nastěnka, to prostě pro mě byla, to byla pro nás nádherná práce. A navíc s panem režisérem, on byl skutečně vynikající, protože s ním, když jste jednou si prožil tu hereckou cestu na té roli, tak jste se mnoho naučil. Mnoho, mnoho. Já jsem se naučila i pro další své práce herecké pracovat, dohloubky přemýšlet. Prostě on byl opravdu báječný, takže, jak říkám, nejen ten profesionální vztah, režisér, herec, ale i ten osobní byl velice, velice hluboký. A já jsem mu velmi vděčná, protože on mi potom i po letech, když jsem přestala jeden čas hrát, tak on mi nabídl potom s Tereskou, dodnes hrajeme v divadle Viola představení Hodně smíchu a pár slz. A to je věc, kterou nám nabídl pan režisér Pleskot. A je to vlastně poslední věc, kterou dělal, než potom nás opustil. A my to hrajeme do dneška a máme velký úspěch a milujem to s Tereskou. A ona to taky dostala v době, kdy vlastně začínala v Praze a měla málo rolí a prostě bylo to takový chudobný všechno ohledně té práce. Takže toto bylo všechno moc hezký.
A jaké to bylo, když v Bílých nocích po 25 letech hrála vaši postavu na stěnku Tereska?
Ano, právě hrála. A to dělala všechno ještě s panem režisérem Pleskotem.
Ano.
On právě jí to nabídl potom po těch letech. No já byla blažená, šťastná, protože jsem si řekla, ona si projde a tady se naučí přemýšlet o roli.
A povídali jste si spolu o nastěnce?
Ne. Ona si povídala jenom s panem režisérem a se svým kolegou, ale hrála to, představte si, ve stejných šatech jako já.
Vážně?
Ve kterých ano. Protože já jsem ty šaty měla do dneška, ten kostým, teda tak. Jasný. Musíme se vyjadřovat divadelně. No, hrála to ve stejném kostýmu jako já. A bylo to nádherný. To.
Vybavovali se vám ty repliky, když jste se šla podívat?
Ano, samozřejmě. Samozřejmě. Musím říct, že to je nejkrásnější role, kterou jsem kdy hrála. I když potom přišly taky další a to byla práce s panem režisérem Macháčkem a to taky bylo naprosto úžasné.
Já vím, že mnoho herců s panem Macháčkem mělo problém. Jak jsem tak ale pochopil, vás úplně nedeptal. Dokonce vy jste si spolu, když jste hrála v jeho režii v inscenaci Smutek sluší Elektře, dokázali domluvit a jedno vaše těžké místo nechat. Aby vyřešili reprízy. Vzpomenete si, jak to tenkrát bylo?
Tak to je taky další z režisérů, pro mě taky do hloubi dušen. Na něj, myslím, na něj byl skvělej, on byl vynikající herec taky.
Ano.
Já jsem ho obdivovala a ta práce s ním, té si nesmírně vážím, ano. A je to pravda, byla to práce těžká. Ano, spousta lidí říká, nebo kolegové tedy říkají, že s ním měli problémy, nebo si nerozuměli, protože on dokázal být tady velmi
hysterický.
Protože on to... No ale to všechno v zájmu, pochopte, v zájmu role, že jo? Rozumíte, to není ve zlým, to není negativní, i když jako ten způsob u něho někdy byl, ale já to nemohu říct, jako že by se ke mně choval arogantně nebo zle. Ne, on mi dokázal natvrdo říct věci, jako, které žádný herec nerad slyší, to znamená, když vám jako sahne do ty duše a řekne, tady to není dobrý, tady to je předstíraný, nebo on prostě přesně poznal, víte, ten vnitřek, on četl tu duši, tu hereckou mysl, nebo i to, kde se snažíte z toho nějak vybruslit, když vám to nejde. A tohle on všechno přesně dokázal pojmenovat. No a to se třeba spoustě hercům nelíbí. No a my jsme měli potom už ke konci, kdy ta práce už teda nějak vypadala a on byl spokojen a i mi to řekl, tak vím, že to byla právě poslední generálka, kdy jsme se tak na té chodbě potkali a bylo to velmi důvěrné a on mě vzal kolem ramen a říká, Carmen, v pořádku, ano, ale víme, to jedno místo. A já říkám, ano, já vím, pane režis, bylo prostě místo, které tak dobře, tak jsem to nějak hrála, nějak cítila a sama jsem věděla, že to není dobře v tom charakteru té postavy. Rozumíte, ano, že to není? A já to věděla, ale nevěděla jsem kudy, jak, proč. A on mi právě říká, no a tam to místo není v pořádku. Víte, já říkám, ano, já vím a já nevím, co s tím. A on tak jak mě držel kolem těch ramen, tak mě povídá, ale Carmen, nechte to být, to víme jenom my dva. Však vy to dokážete, vy na to přijdete. A tak to bylo všechno. No a pak už tak jenom připomínka, byla premiéra a hrálo se. No a hrálo se tak a já tak až pak za nějaký čas jsem na to najednou přišla. A bylo to místo, kdy jsem měla v podstatě pochopit mysl a byla to moje matka, moje maminka. Víte, ten typ ženy, kterou jsem hrála, ta Kristýna, věděla jsem, co je to za bytost nebo koho hraju. A tam v tom okamžiku, byl to v dialogu se svým synem, s Pavlem Rýmským, tak tam jsem pochopila, že to je přesně moment, prostě, že to je moje máma.
Ano, ano. A tam se to spojilo.
A tam jsem našla ten správný tón, nebo ten hluboký správný pocit.
A viděl to potom ještě pan režisér Macháček?
Ano, ano, viděl, a však taky, však mi to taky řekl. On říká, já jsem viděl, že na to přijde.
A s jakými režiséry jste vlastně pracovala radši? S těmi, co byli vlídní, laskaví, nebo s těmi právě, kteří nebyli tolik empatičtí, posunovali vás ale hodně dopředu? Jinými slovy, byl vám bližší typ pana režiséra Pleskota nebo Macháčka?
No tak, pan režisér Pleskot byl samozřejmě úplně jiný než Mirek Macháček. Ale já jsem s oběma pracovala velmi ráda. Ještě pan režisér vymětal, Láďa vymětal, byl výborný. No, to jsem byla hodně mladička, když jsem přišla do Prahy a dělala jsem s ním, ale s ním jsem taky měla takový malý konflikty ze začátku, protože on vždycky, když se aranžovalo a to, tak si většinou všichni herci zapisují.
Ano.
Že jo, aranžma, tak do knihy. A já ne.
Vy jste si to pamatovala?
Já si to pamatuju.
O panečku.
Já si pamatuju dokonce, i když potom se to aranžma mění zase. Mě jednou měla dělat, mě tam mě povídá, poslyšte Carmen, ale vy si nezapisujete. Já říkám, ne, já to nepotřebuju, pane režisére. A on, ale máte špatně aranžma, a teď mě, máte i tudy takhle a tohle udělat a to. A já jsem říkala, ne, pane režisére, tohle aranžma, které vy teď říkáte, to bylo minulý týden, ale vy jste to změnil a já mám udělat. A teď to. A on se tak na mě podíval a říká, no, máte.
No tak to je ale dobrý, že to přiznal.
Ano, takže mě nenačapal. On mě chtěl načapat tím, že si nezapisuju. A já jsem mu to prostě krásně vysvětlila.
Teď k té scéně se častokrát vracíme po 14 dnech. Třeba to jste si pamatovala celou tu dobu?
Ne vždycky. Jistě, že. Tyhle poznámky jsem nikdy nedělala. Zatím naštěstí si je nemusím dělat ani.
Vy jste byla ale součást obrovsky silné generace herců. Byla jste v městských divadlech pražských v angažmá. Je některý, ke kterému jste ze začátku opravdu obdivně vzhlížela, kromě teda pana Kostky? A chodila jste se na něj dívat třeba do Portálu, když hrál?
No, my jsme si vůbec fandili. To byla doba, kdy my jsme tak jako stávali různě v Portálech a chodili se dívat a fandili jeden druhému. Já vím, že když jsme v Ábičku dělali muzikály, jako je Řek Zorba a Chicago a tyhle věci malované na skle, tak to bylo takový kolektivní hodně. To jsme vlastně byli všichni na jevišti malovaném na skle, ale to byly nádherný okamžiky, krásná práce. A ten soubor byl tak jako kompaktní a strašně jsme si vůbec vzájemně fandili. Víte, v tom městská divadla pražská byla mladá generace, nebo teda my jsme si dost fandili, dost jsme se chodili koukat, já nevím, když by byl Řek Zorba, teď kolega měl prostě výstup a zpíval, tak ostatní, kdo nebyl na jevišti, tak v Portále, jak to dopadne, jak mu to vyjde, jo, jestli, jo, dobrý a lidi zabrali a jo, a aplaus a víte, takhle, takže to opravdu bylo hrozně hezký, to ano.
Když dovolíte, já se ještě vrátím do vaší rodiny. Před chvilkou jsme vzpomněli jednu z vašich dcer, Teresku. Já jsem si s ní před časem v tomto pořadu povídal. A víte, co mi řekla? Naši přesně věděli, kdy mají mlčet a kdy mají něco říct. Víte, co by mě zajímalo? Jde tenhle ten nadhled, kdy se člověku s tou největší láskou nepletete do života, naučit?
No, já nevím, no naučit, tohle, myslím, Tereska říká dobře, ano, já nevím. Já jenom vím, že nikdy jsem dětem žádné ze svých dcer, pokud sami nechtěli nebo nepožádali, já nevím, o radu nebo o tom, že si o něčem budeme povídat, tak jsem to zpovzdálí sledovala. Mnohdy se člověk trápí, nebo protože takzvaně z pozice toho staršího nebo zkušenějšího, vy takzvaně do toho vidíte.
Ano, s tím nadhledem také, ano.
Vy to vidíte, nebo vy cítíte, že to takhle je špatně, nebo že se něco děje, ale nemůžete do toho mluvit, dokud nejste vyzván. Aspoň já tedy...
To je ale obdivuhodná vlastnost.
To nevím, jestli je obdivuhodné, ale já to tak mám. Prostě jsem taková. Já děti respektuji, já v nich vidím osobnosti už odmala. Už jak to mám v ruce, to miminko a pak to batolátko. A já to vždycky... Pro mě dítě je osobnost, takže já se snažím s ním zacházet a samozřejmě, že mu nějaké mantinely nastavují, ano, do toho života, to je logický. To nemám na mysli tím, že bych, abyste mi dobře rozuměl, že bych nějak se zase rozplývala a nechala je dělat, co se jim líbí, ale vidím v nich vždycky tu jedinečnost, protože každá bytost je jedinečná, to znamená i to dítě a je zapotřebí zacházet s každým jinak.
Víte, co mi ještě vaše Tereska řekla? Máma je přesná, má obrovský vkus a je pravdivá. Třeba mi řekne, tohle ti sluší, ale umí říct také, že tohle by si na sebe nikdy nevzala. Já se možná sice nepřevléknu, ale přemýšlím o tom. Co se v takových situacích odehrává ve vás? Řeknete si, jak tohle to může mít na sobě, nebo velkoryse mávnete rukou?
Ne, no tak mávnu rukou, ale řeknu jí to, dám jí to najevo, že si myslím, že to není vhodné, nebo že to není zrovna. Ano, já říkám věci na rovinu, ale to všeobecně. Ano. Říkám věci na rovinu, a nebo když nemohu, nebo když myslím, že by se to nehodilo, tak mlčím. A najdu třeba jiný okamžik. Ano.
To je taky velmi moudré, ale...
Ano, jiný okamžik, kdy řeknu, tenkrát to takhle nebylo dobře, nebo to bylo špatně řečeno, nebo špatně oblečeno, nebo... Víte, neudělám to v tom okamžiku, ano. Abych třeba zas nepřivedla do rozpaku, ano, nebo ano. Neskazila nějakou situaci. To znamená, že pokud to nemohu vyjádřit okamžitě, tak mlčím, počkám a pak najdu jiný okamžik,
Kdy
to připomenu a řeknu to, ale nebylo v pořádku.
Dá se z vašeho mlčení poznat tedy, že možná něco nehraje, že si něco myslíte? Poznal bych to podle toho?
Asi ano.
Asi ano.
Asi ano.
A ještě jednu větu vaše Tereska řekla. Kéž bych dokázala být jako mý rodiče. Já si říkám, paní Carmen, že přesto všechno, co jste v životě zažila, je to skvělé skóre.
Terinka je, ona je úžasný člověk, takovej hloubavý, krásný, no, tak já nevím, je to krásný to slyšet a to nevím, já myslím, že jsme taky spoustu věcí udělali špatně a člověk chybuje, pořád chybuje, snaží se.
Ale to k tomu patří.
No, ano.
Paní Carmen, já vím, že vaše maminka často říkala, můj život by byl jeden velký román.
Ano, ano, já vám to řeknu přesně.
Řekněte.
Můj život by byl jeden veliký román. Měla ty svoje výrazy. Román, ano.
Mně je úplně jasné, že na velký román by vydal i váš život. Kdybyste ho měla napsat, jak by se jmenoval?
O, to nemám tušení vůbec. Určitě bych nic nenapsala, nejsem si jistá. Já myslím, že ten život byl úplně tak... Každý máme svůj přece román. Každý člověk má svůj příběh a co bytost, co člověk, tak to jeden román. Takže ten můj určitě není o nic významnější nebo zajímavější, než je spousta jiných.
Já vím, paní Carmen, že milujete Karla Čapka.
Ano.
A já bych na závěr našeho rozhovoru rád připomněl jeho slova. Bože, ano. Jak jednoduchý recept na šťastný život. To, co děláme, dělejme z lásky k věci. A já jsem přesvědčený, že tahle slova naplňujete do puntíku. Tak vám přeji, ať se na tom nic nezmění, ať jste zdravá a nás ať pořád baví v tom vašem velkém románu číst.
Děkuji, Josifku, děkuji. A že jste ještě použil na závěr slova Karla Čapka, protože to je taky to je můj vzor, to je moje láska, to je nedoceněný člověk. To je prostě nádhera. Takže já moc děkuji, bylo s vámi moc dobře.
A děkuji
snad
vám.
Jsem se vyjádřila nějak.
Krásně, děkuji. Mojí dnešní návštěvou byla herečka paní Carmen Majerová. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.